Antxeta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara. Azaroak 20 ditu gaur, ostirala da, eta 6ak eta 5 minutu dira jada, beraz, heldi ezaiogun Be Bidasoko kirolaren gaiari. Gaur eskualdeko futbol taldeen aktualitatearekin hasiko gara. Emakumeen bigarren mailako Mariñok Taxoareko instalazioetan jokatuko du igande goizean 11 terdietatik aurrera. Mulier izango du aurkari, Osasunaren emakumezkoen talde nagusia. Nafarrak sailkapen nagusiko 3. postuan daude 19 punturekin. Mariñoko neskak 8. tokian daude, joan den astean denboraldiko bigarren garaipena eskuratu ondoren. Harrigarria da emaitza, 6-3 irabazi baitzuten Urdinek Peñas Ostensesen aurka. Aragoiko taldea azken zerkatua da 0 punturekin, Landetxan 3 gol sartzea lortu zuen eta hala ere goleada jaso zuen. Arrazoia Mariñoren eraginkortasuna izan zen. Guztira 14 gol sartu ditu ligan irungo taldeak eta 6 igandean bertan egin zituen. Gizonezkoen bigarren B mailan Real Unionek etxean jokatuko du, baina ezohiko ordutegian, bihar larunbatarekin arratsaleko 4:00 telebistan emango dutelako partida. Txuribeltzek Fuenlabrada hartuko dute. Madrilgo taldea 11. postuan dago 16 punturekin, baina 4 partida daramatza irabazi gabe. Ilabete osoa beraz. Fernando Morientes, jokalari profesional ohia da Fuenlabrada taldeko entrenatzailea. Real Unionek indar berrituta ekingo dio neurketari joan den asteburuan etxetik kanpo. Etxetik kanpoko bolada txarra apurtu baitzuen, baita ondo utzi ere, 0-3 irabazi baitzuten Getafen filial urdinaren kontra. 17. minutuan hartu zuten abantaia irundarrek, Eneko Izmendiren golari esker, eta bigarren zatia hasi bezain pronto bideratu zuten garaipena, Azkoitik baloia sarera bidali ondoren. 3. gola Eneko Izmendik berak egin zuen luzapenean. Eta Jorge Galan aurrelaria zelairatu zuen Aitor Zulaeka entrenatzaileak bigarren zatian, lesiotik osatuta. Albiste ona da hori, min hartutako jokalari asko zituelako Unionek, denak edo gehienak behintzat erasoko jokalariak. Thank you. Orezko maila erregionalean, Hondarribiak Oñatiko Aloñamendia hartuko du. Hondartza futbol zelaian izango da lehia, bihar arratsaldeko 3:30etatik aurrera. Mikel Llorenteren taldea sasoi bete-betean dago, joan den astean Donostian Martutenen irabazi baitzuen 1-2 emaitzarekin. Azken 3 partidak irabazi dituzte berdeek, 9 puntutik 9 lortu dituzte. Horrek, eragin izan du noski selkapenean, 5. postuan baita gorain, Hondarribia Futbol elkartea. 3 puntu gehiago besterik ez ditu, gainera, 2. postuan dagoen Anaitasunak. Eta Anaitasuna izango du aurkari hain zuzen ere, Real Union Bek. Azkoitian jokatuko du filial txuri beltzak, Txerloia futbol zelaian, bihar, lauak eta laurdenetan hasita. Irundarrek ere, garaipena lortu zuten joan den astean, 1-0 menderatu zuten Errenteriako Turin, Estadion Galen. Entrenatzailei dagokienez, Mikel eta Joseba Roteta anaien arteko lehia izan zen, eta Josebak irabazi zuen Real Union Beko entrenatzaileak. Pirineo Atlantikoetako ligan Hendaiak Sandet hartuko du igandean, 3:00 hasita Vicente Lizarazun. Hendaiarrak 8. tokian daude sailkapen nagusian. Eskubaloia zitze egingo dugu orain, Ohorezko B mailan Bidaso Irunek etxetik kanpo jokatuko du. Etxetik urrun, gainera, Akademia Oktabiorekin godio bisita, Bigon, Galizian. Igandean, eguerdiko 12:00 hasiko da, norgehiagoka hori. Oktabiok gaizki hasi du liga, bide okerra hartu du, 4 bildu ditu bakarrik, eta sailkapeneko 14. Postuan dago. Neurketa 1 irabazi du, eta beste 2 berdin du, gainerako guztiak galdu. Eta zeharo ezberdina da Bidasoaren egoera, neurketa 1 galdu du bakarra eta beste guztiak irabazi. Palma del Rion galdu ondoren, Indartxu bueltatu ziren horiak joan den larunbatean, Barcelona B mendean hartu baitzuten Artaleku kiroldegian. Kolpe ederra jasuzen filial blaugranak, 37 eta 39 galdu baitzuen Irungo kiroldegian. Makina geldi ezina izan zen Bidasoa lehen zatian, eta jipoia, benetako jipoia eman zion Barsari, 22 eta 11 izan baitzen markagailua atxeden aldian. Bigarren zatian, filialak buelta eman zion egoerari, hori egia da, eta aldea pixkanak amurriztu zuen, 39 eta 25 urbildu arte, baina hor momentu horretan 3 gol sartu zituen segidan Bidasoak, eta 32 eta 25ekoarekin neurketa erabakita galitu zen 7 minutu falta zirenean. Kaldi Edriozola jokalaria partidako onenetarikoa izan zen, hegalean bezain ondo moldatu zen eskuin lateralean ere. Neurketaren ondoren Zumaiarrarekin hitz egin ahal izan genuen. Kaldi Edriozola.
Bai, gaur ondo hasiga, hasiratikan, lehenengo partian deskanso 11 gora jungea, eta gero bigarren partian horre ukidu momentu txiki bat pizkadurra udirala, baina ondo zehau geha, berriro rekuperau geha, eta 8 da ondo, oso guzta.
Lehenengo zatia 6 da, den atera 6 be?
Bai. Gaur defentsan oso serio, korrikapillo hain deu, ikusi da berriro ze ekipo gehan, aurriko handala bi aste palman, partidu txarra teuki genuen, da gogoan eskan berriro gure nivela erakusteko, etxidan hemen oso zaila jarriko dula irabazi nahi duguna irabazteko, eta gaur Barça partidu zaila, eta nik uste oso ondo batea dula gaurko partidua.
Ondo torri zaizue azte beru bateko HDNa, zuk uste?
Bai, partidu hau oso ondo preparatu deu, pixkat ikututa gauden jugadore guztia rekuperatzeko denbu euki deu, eta bai, gaur tope atea gaziratikan, ikusi da ondo preparatuta esola partiduare bai, eta gira esan makriston partidu egin deu.
Motivazioaren nabari da horrelako aurkari baten kontra, ematen dugu.
Bai, betire gainare gehiago aurreko guandala bi aste galduta, eta gogua genezkan, hori izan dituten bezala, berri irakusteko, palman eman genuen magena batzen izan, txarra izan zen, egia zen, eta gogua genezkan, berriro asiratikan jokau genuen bezala jokatzeko, eta gaur ba lortu egin deu da kristona.
Normalan aldaketa gehiago egin izan dituzue, gero bigarren zatian bai gehiago egon dira, baina lehenengo zatian ba mantendu duzue hasierako taldea.
Bai, ondo hasi gea ta ba fisikamente ere ondo gaude, aguantatze du lehenengo zatian 30 minutu lehenengo 30 minutua da nau kapaz aguantatzeko, ondo aitzan ordun boleago araki du sitioa kanbioikan, ta gero bigarren zatian ja ba jendia hasianean flojeatzen fisikoak inda ba sin ditu aldaketak, asmatu indu aldaketetan da ba oso ondo.
Esaten zenuen ez, garrantzitsua ba, lehenengo porrot horren ondoren, agian berriro konfiantza berreskuratzeko, ez?
Bai, ba, gento zen, ba, hori, partidua galdu gabere, konfiantza asko genekan, eta ba, hori Palman ba, partidu txar bat atea zen, gertatzea, lideratua galdu genuen eta dana, eta ba, hemen berriro guan eskan, ba, sentxasi honak eukiteko berriro, berriro ba, hor lideratua da burrukatzen hasteko behintzat goiko postu da neoteko, eta Barça begrez du berreza jarri, ruesa ekarri du, lehizun hau da ondala belaunetik da, lehenengo partua jokatezun, da, bai, bai, saia, baina, bueno, ondo jokatu.
Kaldik etxeko partiden garrantzia, azpimarratu zuen, onartu zartalekun neurketa guztiak irabazten alegindu behar dutela behintzat. Kanpoan jokatzea, zailagoa da beti ere, eta normala da, Palman bezala, noizean behin utxegitea. Hala ere, Valladolid eta Zamora aurkariak ere bikain dabiltza, eta ez dute margina handirik uzten. Kaldi Edreozola.
Bai, hori garbiak hau, etxian zin deula utzi puntu juten, alditeun partiduan akirazio hori teula, eta gero kanpoan ba aldan are, bai, kanpoan beti, osea, badak igu asko zezaio gala irabaztia, eta bueno, barea jumer da, eta aldan onduena jokau, eta batea zena.
Momentuz aurkariak ba ez dute utxik egin, gaur bai Zamorak adiez berdin du egin du, baina, bueno, maila erakusten ari dira, beste aurkariak ere bai, eta zaila izango da, ez?
Bai, 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 Valladolid, bai, ikusten duen bezala, danak irazituta bat enpata hau, Zamorak bat galdu bai Valladoliden kontra eta gaur enpata hau, eta gu ba, bat galdu egu danok hortxe gaude, eta ba, menen segi merda, partiduan agira bazten da horroian mantentzen.
Antxeta irratia, gauzak argita garbi.
Maia bat bera egingo dugu, estatuko lehen mailari begiratzeko. Bidasoa Bek, Ipurua kiroldegian jokatuko du, igande guerdian, Somos Eibar, Arrateren errautzetatik sortutako taldearen kontra. Eibar, zazpigarren postuan dago, Bidasoak baino hiru puntu gutxiago ditu, beraz, ez dirudi irtera xamurra izango denik. Ez dirudi, baina filial bidasoarra edo zertarako gai da. Joan den astean, beste garaipen argi bat lortu zuen etxean, 34-34, Gasteizko gure uzuneren kontra. Sailkapeneko hirugarren tokian dago orain, Pedro Salcedok zuzentzen duen taldea. Eta Euskal Ligan, Hondarribia Eskualoiak Hondartzan jokatuko du igande eguerdian. Aukera bikaina izango da, joan den asteko erreakzio hori segide emateko. Lehen garaipena lortu baitzuten berdek, 25-17, ereintza beren kontra. Oraingoan, Urdaneta talde bizkaitarra hartuko du, Biki de Lazaren taldeak, puntu beia bat gehiago du aurkariak, hortaz, aukera ederra, sailkapenean gora egiteko. Errugbian, Federalbian, Hendaiak ez du partidarik jokatuko aste honetan. Aurrekoa aipatuko dugu, hori bai, berri txarrak utzi zizkigun arren. Bigarren porrota jasotzen Hendaiak segidan, 9-6 oraingoan Lurdesen. Ondorioz, sailkapenean atzera egin dute xuriek, hirugarren tokiraino. Kastelzarrazen eta Donibane Lohizune ditu orain aurretik Hendaiak. Euskal Ligako bigarren mailan ere berri honik ez. Hendaiak bezala, Txingudik ere azken bi neurketak galdu ditu. Azkena, Gernikan, 27-10. Txingudi menderatzeko gai izan diren bi taldeak daude sailkapeneko lehen tokietan, Arrasate eta Gernika. Txingudi hirugarrena da, eta hurrengo neurketan Zarautz hartuko du, baina hori azaroaren 29an izango da. Errugbirik ez bera zaste honetan, eta Maiten Isik ere, ez da izango, aurreko asteko emaitza bat aipatuko dugu, hori bai, Emakumen Superdivisioko Lekaineak, 4-0 galdu zuen, Kartagenaren kontra. Orain atletismoa aipatuko dugu eta krosa bereziki. Hasi baita Gipuzkoako kros denboraldia eta Irun hiria krosak eman dio hasiera hori bezala. Txingudi ikastelako zirkuitoan izan zen kros hori igande goizean. Senior mailan superamara bateko kide izandako bi korrikalari izan ziren azkarrenak. Emakumezkoetan Oviedo taldean ari den Itxaso Eskondrillasek jantzi zuen txapela. Eibarko Aitziber Urkiola eta Txindokiko Maria Ibañez izan zituen atzetik. Nerea Sarriegi izan zen bateko atleta honena, bateko lehena, sailkapenean, 5. tokian sartu zen helmugan. Senior mailako gizonezkoen artean, Real Sociedad taldeko Ignacio Tanco irabazi zuen lasterketa. Atzetik Tolosako Sergio Roman eta Ibarko Peio Osoro izan zituen, horiek osatu zuten podiuma. Eta laugarren izan zen, aipatu daiteke, herri lasterketetan ibilioi den Joan Garraus irundarra. Itxaso Eskondrillas esan dugu senior mailako emakumen arteko azkarrena izan zela, eta berarekin hitz egin dugu hain zuzen ere. Laudiokoa da Eskondrillas, arabarra, baina Irunen bizi da. Irungo krosari gainera neurri hartu dio, 4 aldiz irabazi duelako segidan. Itxaso Eskondrillas.
Bai, bai, bueno, aurten izan daia laugarren urtea jarraian gehiagatzen duela, eta, bueno, ba, zurkuta, ba, gustoko dut, eta, bueno, ba, etxian korrekita beti juten zaipxo motibauta.
Nolako izan da aurtengo lasterketa hori?
Ba, bueno, euritik ez duen ez egin, ba, aurten zegoen oso lehorra, zurkuta oso azkarra zan, bueno, aldapa gogor samar bat dago buelta bako itxian, baina bestela korretzeko modukoa primeran, vamos.
Gustoko alduzuzuk Txingudi ikastelako zirkuitoa?
Bai, bai, gainera, bueno, a ber, zirkuita erraza da korritzeko, bueno, aldapa hori izan ezik, baina bai, alako zirkuitak eta gustatzen zizitila bat. Naiz da, krosera izan, ba, pistako erritmoak eta ba, ikutzitugu pila bat, orduan, azkartu aldin bat zaude, ba, hortan korritzen duzu pila bat, eta oso gustora.
Kros denboraldiari hasiera ematen dio Irungo krosak, normalen sasoi bete-betean ez zarete goten, ez?
Ez, handikan ez. A ber, denboraldia luzea da, bukatzen dugun martxoaldean krosa, orduan ba, bueno, honekin aztentzea eta ondino, ba, pixkatez moduan aztun ez duen. Eta ja, entrenamenduak eta pixkata justetzeko, eta ja, sasoian egoteko martxoaldean, itxura bera.
Eta zein sentsazio utzi dizu orduan krosak?
Aurten uste ni baino beto nahola eta entrenamen, oain arte indako entrenamenduk eta ba, ba ondo bideratu alka dela. Pasan urtean entrenatzeile aldatu nuen, da nosti nago bertako bizon batekin, regulorekin, da, bueno, ba, moderarekin badirudi aurten gauzak atatzen ari dila, ba, aurreko lanabe bai, ba, ibertzen ari delako.
Zein dugu pixkat joan den asteko lasterketaz, orain zerbait argitu behar diguzu, zu arabarra zara, Laudiokoa, Irunen bizi zara, baina Oviedo nari zara orain lehiatzen, argitu mesez guzti hori.
A ber, bueno, ni arabatarra naiz, Laudiokoa, naiz askotan jartzuten gazteiztarra naizela ez, ni Laudiokoa. Eta, ba, Donostialdea torri nintzen duela 6 urte, karrera bukatu nunean, ba, lan hartu batu nolako Donostin. Eta duela 4 urte ja, torri nintzen Irunera bizitzea. Eta, bueno, leheno nintzen beste tipo batzutan, hone etorri nintzenean superamara baten egon nintzen, da pasan urtean aldaketa egin nun. Biedon, ba, bueno, eskin nintziaten kros denboraldia egiteko, talde kabe bai juten gara Espainiako txapelketara, eta gero pistan bebai egiten dugu zelenengo maian da. Orduan ikaitugu enkuentro batzuk, eta gero ja bi edo iru, eta gero ja nire kagozitzeko markaketa. Eta bueno, ba, aukera politia izan zuen, ba, piskat kanpoa teatzeko, eta bueno, zozer ez horren edo bilatzen. Eta oso, oso gustora, oso deportatzen dira gurekin, gauzak oso harri uste dituzte hasieratik, klubu mil bat da, baina, bueno, ba, jendeakin eta oso deportatzen dira, eta bazkenen ja edade batekin hori da, bilatzen duzuna.
Itxaso, krosa edo pista?
Krosa, beti krosa.
Zergatik?
Eta gieto beto moldatzen ez. Igual nire tipologia bat, txikia naiz, pistan ba igual jende altuago edo hankaluzago batzukin ba hobeto aritzen dira. Krosa, beti krosa txikitatik. Eta igual bebai ba aitea guntzatua. Behari guztatzen zaio pila ba krosa eta beti da honerekin, erentratze esan zon txikitan. Eta bueno ba, ez dakit, sarmari ba berarekin lan dizan ez.
Eta urten zein helburu jarri duzu zure buruari?
Ba, aurten, bueno, pasan urtean arazo batzuk izan ditun analitika batzukin, hazin nintzen bai Jon Garrosekin, nutrizin duztakin, eta berarekin ba, osak, konpondu dira bere ala, bai, bizu garri eskertzen dioz, bueno, nengo oso agudiatuta. Eta orduan, ba, bueno, aurten bihatzen nahi naizena da krosean disfrutatzea, eta bero ja, ba, krosa bukatzen danean, Arabako eta Euskadiko txapelketakin, pistan markak egitea.
A primeran itxaso, izango dugu zure berri eta alba dugu itzengo dugu berriro zurekin. Mila esker gurekin izateagatik.
Mila esker zuei.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi. Euskaraz bizi.
Seiak eta hoita sei minutu ditugu dagoeneko, eta agendako hitzordu batzuk aipatuko ditugu bukatu horretik. Saskibaloian, gizonen euskaligan erroibidek lehioa hartuko du, bihar larumatarekin zazpietatik aurrera Artaleku kirolegia. Emakumeen Gipuzkoako ligan Hondarribia Ikasbasket ere etxean ariko da, Atletico San Sebastián hartuko du, bihar 8:00 Hondartza kiroldegia. Arrauna ere aipatuko dugu, bihar aulki mugikorreko Gipuzkoako jaitsieren liga hasiko baita. Lehen jardunaldia izango da, Santiago Tarra Kirol Elkarteak antolatuko du eta Bidasoa ibaian izango da. Erlojuanen kontrako proba izango da eta lehenengo irteerak 10:00 laurden gutxetan izango dira. Aipatu Gipuzkoako liga hori 4 jaitsierako liga izango dela, azaroaren 21 izango alena, bihar eta urrengoak abenduaren 12, abenduaren 20 eta urtarrilaren 9 azkeneko bi hoiek Hondarribia Arraun Elkarteak antolatuta. Bihar beraz, Santiago Tarrak eta Hondarribia Arraun Elkarteko arraunlariak izango ditugu Bidasoa ibaian, eta baita ere, ba, Gipuzkoako beste elkarte nagusietakoak ere, San Juangoak, Urkirolakekoak, Donostia Arraunekoak ere bai. minutu bakarra falta da arratsaleko 6:30etarako, beraz guk urrengo astera arte agurtuko zaitugu entzule. Orain Euskal Irratietan berri zai entzuteko unea izango da. Urren arte entzule. Un paio di minuti allora aspetta un po'. Gli stessi amici sempre ad aspettare. Dobbiamo scegliere la scuola e il mare. È una risposta che mi sembra ovvia. Tenero i costumi, andiamo tutti in spiaggia, dai. Importa a noi, andiamo avanti e non ci fermiamo mai. Niente litigi, niente discussioni. Almeno noi non resteremo soli. Ferragosto non ricordo un cazzo. Oh mio Dio, ho detto una parolaccia. È una fortuna che ho dimenticato. Almeno ho rimosso che ho vomitato. Scusa mamma,